Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi gider ikke have ballade med alle de hellige. Sådan cirka var det udsagn, den gamle landsfader Thorvald Stauning havde, når det kom til spørgsmålet om folkekirken. Og derfor så var det af realpolitiske årsager, så var det derfor, at han ikke ønskede at tage et opgør omkring adskillelse af kirke og stat, selvom han egentlig mente, at sådan burde det være. Mange i partiet i Socialdemokraterne altså deler stadigvæk den holdning, men de har det også bedst med ikke at tale om det. Men det skal vi til sidst i denne her time af Cordua & Steno, fordi der får vi besøg af den nye chefredaktør for Pio Pio, der er et centrum-venstre netmedie, som i en leder for nylig har peget på venstrefløjens unuanceret, jeg vil jo næsten gå så langsomt til at sige, forkvaklede forhold til den folkekirke, som 4/5 af befolkningen er medlem af. Jens Jonathan Steen er gæst hos os her om en halv time. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men vi lægger ud med at tale om udkantsmyten, og det er titlen på en meget velskrevet bog, som er en skarp analyse af tingens tilstand økonomisk og beskæftigelsesmæssigt og socialt ude i det, man kalder for udkantsdanmark. Og den er forfattet af Kåre Dybvad, og bogen udkom her for ganske nylig. Ham taler vi med lige om lidt. Men inden jeg skal jeg lige sige, at I lytter selvfølgelig naturligvis ikke skal holde jer tilbage med at give jeres besøg med. Og det kan I gøre som vanligt ved at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Kåre Dybvad. Velkommen til. Tillad mig at rose dig for en meget, for sådan en slags bog, sjældent velskrevet bog, og jeg vil også sige, det er en meget grundig og tankevækkende bog. Og altså noget af det, som jeg, blev meget fascineret af, det var, at du gør opmærksom på en oplysning, som egentlig er indlysende, men som slet ikke er i vores bevidsthed. Og det er, at du plejer på de der faktuelle forvrængninger, der er med til at give os et forkert billede af, hvordan Danmark er skruet sammen. Ikke mindst på den måde, vi opgør landets økonomi. Fordi det er jo sådan, at når man ser på det, man kalder for udkantsdanmark, så er det Danmark, udkantsdanmark, det er den kæmpe store pengemaskine, når det handler om livsvigtige eksportindtægter. Og så skal man jo bare sige Lego, Danfoss, Grundfos, så ved folk jo godt, jamen gud ja, Bjerringbro, Sønderborg. Det er jo ikke engang Sønderborg, det er jo oppe på Nordals, ikke? Og Lego i Billund, ja, hvad gjorde vi uden dem? Hvordan kan det være, at det lykkedes at få os alle sammen til at sige, jamen de der virksomheder, det er jo, at vi glemmer dem, og at alt, hvad der er produktion, der bliver solgt til, ikke alt, men overvejende den produktion, som bliver solgt til udlandet, den bliver lavet i provinsen.
Jeg tror, der er to sådan forskellige forklaringer på det. Den ene forklaring er en rent teknisk forklaring, som handler om, at normalt, når man opgør den her type af opgørelse omkring, hvor kommer eksporten fra, jamen så opgør du det på hovedsæder. Det vil sige, Carlsberg for eksempel, der har en stor produktion i Fredericia, de vil så blive opgjort i København. Tilsvarende Novo, der har en stor produktion i Kalundborg, de vil så blive opgjort i Gladsaxe. Så der har man altså fået et billede af det, og det er så det, man kan gøre anderledes og gå ned og kigge på. Det er så det, jeg gør, og siger, jamen, hvor har vi det konkret henne?
Så det vil sige, at alle bosserne, de sidder i København, ja. Og alle dem, der faktisk producerer, jamen, de sidder ude i provinsen.
Det mange. Gør de jo ikke. Nu nævner jeg bare tilsynet. Grundfos, Danfoss, ja. Bilund. Altså, han er jo et helt stort ikon, ham der, Jørgen, ja. Hvad hedder han?
Mads Claus.
Gust, ja, og det er ham fra Lego, der danser, når han fremlægger regnskabet. Ikke?
Det, man skal huske, er jo også bare, at når Danfoss ligger på Als, så betyder det jo ikke bare, at du har Danfoss, så betyder det også, at du har en virksomhed som Linak, der arbejder inden for nogle af de samme teknologier. Du har en masse underleverandører. Du har i virkeligheden underleverandører i hele landet.
Og Linak, det er den, der laver sådan nogle, hedder aktuorer. Det er sådan nogle, man bruger til at hæve sænkebøger, bruger sådan nogle.
Ja, og de har også små 2.000 ansatte i Sønderland.
Men det er også, når vi starter med at spørge om det, så er det ligesom for ligesom at få lagt fundamentet sig. Altså, det billede, vi har af den her ulige økonomi, det er altså simpelthen ikke sandt. Men det billede, som du så også tegner, hvor du peger på alle de statslige arbejdspladser, alle de offentlige arbejdspladser, som er i København, hvor du præcis foreslår, hvilke der kunne flyttes ud, uden at det var, hvor var argumenterne tit har været, jamen, så kan vi ikke få kvalificeret arbejdspladskraft. Og du peger på, hvordan kan det være, de her synspunkter, som du kommer med, meget vel argumenteret. Hvordan kan det være, at altså, når du præsenterer dem for politikere, altså, er der slet ikke nogen, der gider at høre på det?
Jamen, vi har i Danmark talt os ind i det, som jeg kalder udkantsmyten, som er noget, som man i både i det politiske system, i organisationsverdenen i høj grad, blandt folk, der sidder på universiteterne, og også mange steder i hvert fald, jamen, synger med på den her forestilling om, at det er i byerne, at alting skal foregå, og det er der, man i virkeligheden gør alting bedre. Og det, som jeg påpeger, jamen, det er, at der på en række felter økonomi, som I indleder med, men også for så vidt uddannelse og integration, jamen, der er man faktisk bedre til det i provinsen. Og simpelthen sige, hvor kommer det fra? Jeg tror, en del af det, som vi lider under i Danmark, det er, at vi i nullerne havde den her forestilling om den kreative klasse, altså Richard Florida, som har lavet en teori om, at folk flytter derhen, hvor der er mest fascinerende at bo, hvor der er størst mangfoldighed, hvor der er flest homoseksuelle, og det er dem, der kommer til at have væksten. Og det er klart, at den forestilling har jo bidt sig fast og har gjort, at vi har glemt produktionsdanmark, og vi har glemt de arbejdspladser, som i virkeligheden...
Men det er sådan en dansk syge, at vi er så liderlige efter at være moderne og på de internationale trends, altså som jo faktisk er temmelig uklædelige, at vi altid løber efter den, men der må jo være...
Jo, vi har behov for at være internationale. Vi har behov for at sige, det her det er en international tendens. Men det, som vi ser, det er, at København er den by, der vokser, når man fraregner befolkningsudviklingen i landet som helhed, så er det den hovedstad i den rige del af Europa, der vokser hurtigst. Altså det vil sige, det er den, der æder mest af resten af landet. Men så sidder vi i Danmark og siger, at det her det er en international tendens, den kan vi ikke gøre noget ved, men den er ikke spor international. Det er allerhøjst tale om en skandinavisk tendens.
Men hvad bygger du på, din analyse? Du må ligesom have gjort nogle regnestykker. Kan du komme med nogle eksempler på, hvor man kan sige, at det faktisk er provinsen, som faktisk skaber værdierne her i det her samfund? Men at det er hovedstaden, som rent faktisk får... For der, hvor man lægger investeringerne, for eksempel, ikke mindst de offentlige investeringer, som er en af dine store pointer.
Altså essentielt, så er de statslige arbejdspladser jo helt afgørende. Vi har stadig i statslige, altså rent statslige arbejdspladser og statslige selskaber, som DR, DSB osv., har vi jo omkring 250.000 arbejdspladser. De er altså blevet centraliseret gennem de sidste 10-20 år i en grad, der er ret markant. Og det er jo, der udgør en værdi for et område som Københavns centrum på 21 milliarder i forhold til, hvor mange de ville have fået, hvis de havde haft en andel af svaret til deres befolkning. Så det er altså en ret markant overførsel fra provinsen til København, og den overgår jo med det er jo mere end dobbelt så meget, som København sender til provinsen i form af kommunal udligning.
Ja, fordi normalt vil man jo sige, nu vi bor jo i København, vi er Torben og jeg, og jeg bor faktisk i en af de rige kommuner, Gentofte, og vi slår os der på lommerne hver gang, at vi skal sende en ordentlig check til et par kommuner over i Jylland. Du har et meget morsomt eksempel med Mads Lebæk, den daværende Frederiksberg-borgmester, som sagde, ja, nu bygger Frederiksberg en ny svømmehal, men den kommer altså til at ligge i Ringkøbing. Fordi det var sådan et billede på, at at pengene får sig ud af Frederiksberg Kommunekasse til at forsørge folk i provinsen.
Og man kan sige, at der er jo også nogle ekstreme eksempler, som Gentofte, for eksempel, hvor du selv bor, men set over hele linjen, hovedstadsområdet over for provinsen, jamen så har man jo en enorm fordel af at have alle de her statslige arbejdspladser. Vi skal huske på, at den statslige sektor er den, der har den højeste gennemsnitsløn, også i forhold til privat og også i forhold til kommunal. Og det er altså mange af de penge, som man får, selvfølgelig også betaler i kommuneskat de steder, hvor man bor. Det er en enorm fordel. Plus,
det er man jo nødt til for at kunne bo ordentligt, jo. Altså, huspriserne er jo høje herovre.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det kunne også være et argument for måske at sprede de arbejdspladser. Altså, jeg bruger England som eksempel, hvor man har fjernet hver femte af de statslige arbejdspladser, som lå i Sydengland og flyttede altså primært London, og så flyttede dem til Nordengland, og det er sådan set gået
Hvorfor gjorde man det?
Jamen, det gjorde man først og fremmest dengang for at spare penge. Det var ikke ud fra et regionalpolitisk synspunkt. Det var for at spare penge, og man havde regnet ud, at lønningerne i London var 27% højere, end de var i andre, eller i byer i England, i Nordengland, som var en vis størrelse. Og det er jo nok ikke det gab, der er i Danmark, men vi kender jo sådan noget som stedtillæg og så videre. Det er der jo.
Kåre Dyb, det er noget, jeg lagde mærke til i den bog her. Så er det også, altså, at vi havde, da By-, Bolig- og Udkantsministeriet, som vi bare normalt kalder for Udkantsministeriet, de nedsatte jo det her ude visionsgruppe, som Niels Hausgaard var formand for. Og da de kom med deres rapport, så havde vi Niels Hausgaard igennem her. Mm. Og han sagde så at sige, men der er ikke rigtig noget at gøre. Det var det, de havde fundet ud af det. Fordi folk skal have deres arbejde med. Der kommer ikke til at ske noget.
Ja.
Der snakker han, og det må være en sondring, fordi jeg synes, det du beskæftiger dig meget med, det er de mindre provinsbyer, mens at det Niels Hausgaard snakker om, det er der, hvor vi snakker landsbyer.
Ja.
Og er det ikke rigtigt, at landsbyerne, de er lidt fortabte? Der skal du altså have dit arbejde med, fordi der er altså ikke nogen, der dyrker jorden. Der bliver ikke noget. Du kan få et sindssygt billigt hus, det kan du stadigvæk. men du skal tjene dine penge på nettet, eller det kan
der
ikke laves
om
på.
Det er klart, det samfund, hvor man arbejder og bor i sin landsby og lever sit liv der og køber alle sine ting ind, det eksisterer jo ikke mere i Danmark som helhed. Eller sådan. Det er jo landbrugssamfund, og det er vi gået bort fra. Men det, man kan sige, det er, at hvis man bor i en landsby uden for Ringkøbing, lad os sige det, jamen, så er det jo enormt afgørende, både at der i Ringkøbing er rigtig mange stærke eksportvirksomheder, men også at man i Ringkøbing kan få nogle statslige arbejdspladser, så det er muligt at bo der også, at man måske kan tage nogle flere uddannelser i Herning, som ligger ikke så langt derfra.
Jamen altså, nu har jeg været i Herning adskillige gange herinde for det sidste år. Jeg har ingen som helst fornemmelse af et udkantsområde, vel? Altså, ja. Der er jo ikke noget, altså, i Herning, der er det jo simpelthen, man har ingenting fra naturens side, så hvis man mangler en havn, så bygger man en. Altså, det er jo ikke det, der er problemet, vel?
Nej, men Herning skal man også bare huske, at på trods af selvfølgelig alle de dygtige folk, der har været derhen, som har banket nogle ting op fra ingenting, som du nævner, så har der jo også været nogle statslige prioriteringer, som har gavnet Herning. Der har også været, at man har oprettet det, der hedder Vestjysk Teknikum, Handelshøjskolen i Herning også, og de to er blevet lagt sammen og indgår som del af Aarhus Universitet i dag, har ret mange studerende. Og det er altså med til at sikre, at virksomhederne i Herningområdet, at den offentlige sektor har en højere produktivitet, fordi man har nemmere ved at få højtuddannet arbejdskraft. Og det koblet med for eksempel også det med vindmøllesektoren, som er stærk på den egen, og som jo stadig har i hvert fald 20.000 arbejdspladser i Danmark, jamen det har altså gjort, at man har fået nogle hjælpende hænder på vejen, ud over det gode arbejde, man har lagt selv.
Radio 24/7.
Jeg vil lige præsentere dig lidt yderligere for lytterne. Du hedder som sagt Kåre Dybvad. Du er kandidat i geografi fra Københavns Universitet og har de seneste 6 år beskæftiget dig med regional udvikling. Blandt andet 3 år som chef for videnprojekterne i Væksthus Sjælland. Og så er du som førnemt folketingskandidat for Socialdemokraterne i Vestjylland. Og har du spørgsmål til Kåre Dybvad, så skriv til os på Facebook, Kåre Dybvad og Steno. Jeg har i hvert fald et spørgsmål. Nu har jeg jo læst din bog, så jeg kender godt svaret, men jeg synes lige, du skal prøve at forklare, hvorfor er det, vi har sådan et syn på provinsen som et hul i jorden, for at sige det mildt. Det er ikke kun økonomi, det er også kulturelt, kan jeg forstå.
Jamen, jeg ser, at der er to årsager til det. Altså, som du siger, den ene del økonomien, centralisering, politiske beslutninger, der gør, at der bliver centraliseret på arbejdsplads og uddannelse, men også den måde, det bliver fremstillet på i populærkultur, i litteratur, i også mange journalister i virkeligheden. Det prøver jeg også at lave nogle eksempler på undervejs, men man kan sige, den måde, som for eksempel jeres kollega Knud Romer fremstiller Lolland Falster på, som jo er en bevidst manipulering for at kunne sælge.
Det var en roman?
Ja, det var en roman, som han så bagefter gik ud og sagde i blandt andet Information, at det var sådan, det var i virkeligheden, og det var hans konkrete oplevelser. Og så var de nede fra Berlingske Tidende og spørger hans gamle barndomsvenner, de kunne vise billeder af, at han havde det fantastisk, da de var i London på studietur osv. Det er bare for at sige, den type af nedgørelse af provinsen har taget til, og selvfølgelig har der altid været noget af det, men den er ret markant efterhånden, og den går igen. Nu nævnte du i programmet her før, radiovisende blog på bistand, det er jo fra Holbæk, hvor jeg selv kommer fra. Og der må jeg bare sige, at jeg har været rundt og banket på alle de døre i de boligblok der, og det ser altså ikke sådan der. Det gør
og,
det bare ikke.
Og der, hvis man kigger på din bog, Udkantsmyten, så kan man jo sådan så se sådan et billede af sådan et hus, hvor malingen er skaldet af, og der står en gammel campingvogn, og så ligger der for at sige lige ud skidt og lort over det hele, sådan en have. Altså, frygtelig sted, altså, ja, hvor man løber skrine væk ind til storbyen. Det er ligesom det, der er billedet her. Ikke?
Jeg synes bare, når vi snakker om de billeder, jeg er fuldstændig enig i, at sådan bliver det fremstillet. Jeg har så også for relativt nylig haft den særlige oplevelse at være delvist bosat i Nykøbing Falster november-december måned. Mm. Og gået en tur igennem byen, og simpelthen der, hvor konkurrencen er hårdest blandt detailhallen, det er mellem Kirkens Korshær og Røde Kors, med efterlønner i genbrugsbutikker. Og det billede kender man altså fra ret meget. Nykøbing Falster er så den store by på Lolland. Ja. Tager man så til Nakskov, så kan jeg altså, der er jeg faktisk også blevet en lille smule deprimeret og nervøs. Det er slemt.
Det er slemt, Tom, du skal bare huske på, har du nogensinde været ude i Domus Vista-centeret på Frederiksberg?
Ja, altså det her
indkøbscenter, der ligger nede under Domus Vista,
det er jo heller ikke svært altså at finde et hæsligt sted i Hvidovre. Altså, nej, det er ikke det handler om, men sådan ser der ud. Men man kan godt se, at mens jeg var der i Nykøbing, der læste jeg den lokale avis, ikke? Og det eneste, der var i vækst, det var nedrivning, ikke? Så det er klart, det ligger en vis dyne over atmosfæren. Og skal man ændre det billede, der har du så også en hel del forslag til. Mm. Fordi, og det skal du også lige sige til nytteren, hvad er konsekvensen af det her på lang sigt, hvis ikke der kommer en helt ny ukantspolitik?
Altså jeg mener, der er to spor i konsekvensen. Der er både det, at der vil være nogle områder, som konkret vil være så forarmet, så du vil have skoler, hvor at forældrene reelt ikke er i arbejde, eller meget få af forældrene er i arbejde.
Fordi ja, der står Lolland øverst.
Der står Lolland ret tæt på, ja, nogle dele af Lolland i hvert fald, ja. Og den anden del, det er jo sådan den mere samfundsoverordnede økonomiske, som er, at hvis vi stopper med at gøre det muligt at bo i provinsen, altså vi ikke investerer der, ligesom vi investerer i de store byer, jamen så får vi en dårligere eksport, vi vil miste nogle af de eksportvirksomheder, vi vil for færre i uddannelse. Altså, man er jo bare bedre til at få unge mennesker til at tage en uddannelse i provinsen, og vi vil have svære ved at integrere folk, der kommer fra udlandet til Danmark. Det er man også væsentligt bedre til i provinsen, end man er i de store byer.
Hvordan kan man sige det?
Jamen, integrationen har man jo lavet, har KORA, altså det her offentlige forskningsinstitut, lavet en stor rapport om, og den viser, at de kommuner, der er bedst, de ligger for det meste i provinsen. Det er kommuner som Næstved og Jammerbugt og Billund, som er i top der.
Hvad er det for nogle effekter, som gør, at de er bedre til det, end for eksempel i København?
Ja, mit bud er, at det er det lokalsamfund, man har, altså det, at man møder folk, det, at du forholder dig til hinanden, det, at du måske både er klar til at hjælpe folk, men også har nogle forventninger om, at folk tager tingene alvorligt. Det kender jeg selv fra Holbæk, hvor at når man starter på noget, når du starter på en uddannelse, så ved du, at hvis du stopper med det, jamen, så er der måske sådan en, så skal du høre for det i hvert fald, at der er nogen, som vil spørge til det, og det vil du ligesom have liggende eller sådan noget. Og derfor så tror jeg også, man nogle gange ranker ryggen, og man er så op, hvor at, jamen, hvis du bor i en anonymt område, hvor du ikke snakker med folk, jamen, så kan den beslutning måske virke nemmere. Og det tror jeg meget fint, man nogle gange lige mander sig op.
Kort Dybvad, jeg kunne egentlig godt tilbage til det her med provinsen i kunst og kulturen. Du nævnte før Knud Romers efterhånden lidt gamle selvbiografiske roman fra Nykøbing Falster. Men der er også film, hvor man får beskrevet provinsen, sådan et The Wild West, der er ved at gå til i stoffer og druk, og alle er på overførselsindkomst, og det hele sejler osv. Hvad vil du gøre for, at man får ændret det indtryk? Hvad er det, du påstår, at det er faktisk folk fra København, som skaber det der forvrængede billede af livet i provinsen?
Altså, man kan jo ikke ændre kunstnernes interesser eller få dem til at gøre noget andet. Det, sådan er det jo heldigvis ikke i Danmark. Men jeg synes, der er nogle konkrete ting, man kan tage fat på i den måde, vi fører mediepolitik på. Altså, hvis man ser på de tre regionale filmfonde, som er i Danmark, så har du en, der er baseret i Aarhus, Jysk Filmfonde, Vestdansk, og en på Sydfyn, og så har du i København. Og hvis man ser på, hvad man betaler for i København, så er det internationale produktioner, Wallander og Barnaby og sådan nogle niche kunstprojekter. Hvor at hvis man på Sydfyn, eller hvis du i Jylland gerne vil fremstilles normalt, jamen så skal du altså have penge op af lommen. Digte for eksempel, der er optaget i Aarhus, som jo ikke er nogen udkant overhovedet.
Det er den der film med...
Det er en serie, politiserie på...
Som udmærker sig ved, at de ikke kan tale aarhusiansk.
Ja, nej, det...
Ja, og det er med, hvad hun hedder?
Det er med
Iben Jejl.
Men det har de altså punktet 4 millioner op for i den vestdanske filmfond, bare for at få den produktion.
Og så er der jo Arvingerne også, som du nævner som eksempel.
Ja, Arvingerne på Sydfyn, de offentliggør så ikke deres konkrete tal, men det betaler man jo altså så på Sydfyn for at få lov til at få optaget det dernede. Der taler de heller ikke Sydfyn.
Men de minder om normale mennesker nogle gange.
Jeg undrer mig, at de ikke engang finder skuespillere til, eller Fyns, det er jo lige blevet kåret til den smukkeste dialekt i Danmark.
Nu vil jeg så bare lige sige, altså, at der er skudt så mange sydfynske skuespillere, der er i stand til at spille de roller der, så det har nok også noget at gøre med, om arbejdskraften er til rådighed lige for den produktion.
Skal jeg begynde at tale vestjyllandsk?
Ja, det var noget, vi spillede film for Bornholm i mange år.
Altså, så det gik godt.
Bornholm-stemme. Jeg var jo selv med i Bornholm-stemme for mange år.
En så der Bornholm-stemme for nogle år siden, det er ikke sådan.
Hvad sagde du?
Ja, en så der Bornholms stemme, og jeg så der også Klovn, der optaget et afsnit på Bornholm, så vidt jeg husker.
Der var jo ikke det med.
Nå. Men jeg har altså set rigtig mange film, og jeg kan genkende Svendborg i... Der er snart ikke en busk, der ikke har været i fjernsyn. Det er også selvom det ikke handler om Svendborg. Så det er jo ikke... Og det, der er med Arvingerne, det er også interessant på den måde, at det foregår jo dernede. Men de mennesketyper, der er der... Frederik, der er advokaten, han er... Han ligner ikke en tilflytter til Sydfyn, vel? Altså, det er alligevel den klassiske bedre middelklasse, vi har med at gøre. Men jeg synes jo, for eksempel, der kan man da se, at håndboldhallen spiller en meget væsentlig rolle, som den faktisk gør. Så der er der faktisk en åbning i forhold til
det. Men hvis du ser på film, og nu tv-serier selvfølgelig, det har jeg ikke lavet, men film systematisk, der er der jo meget få film, som optaget i provinsen, som har normale provinsmiljøer, og som ikke på en eller anden måde er pumpet op på filmstøttemidler. Altså jeg kan huske Jagten, altså den her film med Mads Mikkelsen, det er den sidste, og der kan man sige, der er selvfølgelig også nogle negative ting der, men det er den sidste film, jeg husker, hvor du har et almindeligt miljø, almindelige mennesker, som opfører sig normalt, og som ikke har nedslidte hus og så videre, og som foregår i provinsen.
Men det er også bare, hvis du nu lavede en film, hvor man talte sådan her, og så sagde, at det var bare velhavende fyndbord, så er der jo ikke nogen, der kan tage det alvorligt alligevel, så det skal man jo passe på med, det der. Men jeg vil godt vende tilbage til nogen, for du har stillet en masse konkrete forslag.
Jeg kan jo vide det.
Mm. Og du er jo altså på valg til Folketinget på Vestjylland, og det jeg tænker på, sådan, så hvis ja, uanset hvilken regering man var, så skulle man jo gøre dig til udkantsminister. Fordi, altså, sådan ligesom man i USA, der kan man godt tage en fra den anden fløj og så sige, her er der noget, fordi det her, det er jo en sønderlevende kritik af din partifælle udkantsminister Carsten Hansen, som jo da i hvert fald taler det fynske sprog.
Det, for mig er det først og fremmest en kritik af den måde, vi tager den her debat på i Danmark. Altså det her med, at vi i Danmark har...
Og det er ikke det vilde, der er sket i hans ministertid.
Nej, men man kan sige, at han har... Altså, hvis vi skal finde skyldige, så mener jeg faktisk, at VK-regeringen dengang var dem, der lagde sporene til den udvikling, der er med de reformer, der
er... Lars Løkkes kommunale reform
og de efterfølgende reformer af domstolene, politiet, uddannelserne osv.
Men var Socialdemokratiet ikke en del
ikke
af de
kommunale
reformen? Ikke kommunalreformen?
Nej. Men okay, du siger, hvis du kommer på tinge, så går jeg ud fra, at det er det her, du gerne vil... Det er dit hjerteblod, ikke?
Det er det. Men det, jeg siger, det er bare, hvis du tager til Norge og snakker politik med norske politikere, så vil du finde næsten alle partier, som siger, det er enormt vigtigt, at vi fastholder vækstkraften i Norge, der hvor den er, som er i provinserne i Møre og Romsdal, i Vestakt og sådan nogle steder. De siger, det er vigtigt, vi prioriterer det. Det er vigtigt, vi sørger for, at der er mulighed for at bo der, når man har en lang uddannelse og kan bidrage til vores eksportindustri. I Danmark der er det omvendt. Der finder du næsten alle partier, som siger, det er vigtigt, vi centraliserer, det skal være mere effektivt, og der er alligevel ikke noget at gøre ved det andet. Det er en verdensomspændende udvikling, og det er den debat, jeg gerne vil tage fat i.
Men nu har du også så placeret ansvaret delvis på Lars Løkke og nogle af de andre politikere på en tankegang, som er, som er gældende. Men så tænker jeg, der er også nogen i provinsen, som selv må gøre noget, og der synes jeg at det heller ikke, man kan kigge ud over det danske landkort, og så sige, at de gør det lige godt. Der er der meget stor forskel på, hvordan man for eksempel angriber sin egen situation i Herning, i Sønderborg, i Vejle og i Svendborg. I Svendborg, der har man simpelthen så god tid med at snakke om det, så det bliver aldrig til noget. Altså, mens at Sønderborg er en by, der stormer frem, og du nævner, synes jeg, meget interessant eksempel med den her pige, som bor i Ringsted, som kommer i skole og skal svare på, hvilke tre provinsbyer er, hvad for en er et vækstområde, og så står Ringsted som en mulighed, som et taberområde, og det er det rent faktisk ikke.
Præcis. Og det er jo der, det bliver rigtig farligt med den her myte, når det er, det begynder at blive noget, som man putter ind i halvvidenskabelige eller undervisningsmæssige sammenhæng, og det bliver sådan en etableret virkelighed, at Ringsted for eksempel, som jo... Hvis vi skal kigge på det nøgternt, jeg sidder og arbejder med det til dagligt, jamen der har du en befolkningsfremgang, du har fremgang i arbejdspladser, du har i det hele taget rigtig gode muligheder i Ringsted fremadrettet. Men alligevel, så, når man gerne laver den der quiz, så er det altså ikke Ringsted og Svendborg, men det er så Aalborg, som er det rigtige svar. Og det er klart, det kan jo være svært at forstå, hvis man arbejder inde i virksomheder i Ringsted, hvor der sker noget.
Men synes du ikke også, at provinsen selv har om ikke andet en kommunikativ opgave i at sparke nogle døre ind?
Jo, men det har de helt sikkert, og det er der ingen tvivl om, at selvfølgelig er en tosidig del. Den ene er, at man skal tage ansvar for sin egen udvikling, den anden er, at der skal laves nogle strukturer, der gør det muligt. Men det jeg konstaterer, det er bare, at de sidste, i hvert fald mens den her debat har kørt siden 2010, jamen der har det været kun den første del, altså det her med, at man selv skal gribe op i, eller rive sig op ved hårrødderne, som har været fokus. Og der har du altså glemt den anden diskussion, som er mindst lige så vigtig. Så selvfølgelig har du, men det synes jeg også, som du siger, der er mange områder, der lykkes med. Også på Bornholm for eksempel, at man har lykkes med det. Der er der fantastisk mange gode eksempler på det. Jensen, som laver industrivaskemaskiner, turistindustri, og jeg tror, der er også en af de 50 rigeste mennesker i Danmark. Han er der fisker fra Nexø.
Ja, det er min fars arbejdsgiver, han hedder Christian. Og han bor i Svaneke, og han har jo også penge i de der Svaneke-øl, som vi drikker over på folkemødet, når der er her til sommer. Nå, men en af de ting, som
du har jo en rigtig masse forslag, og jeg kan kun anbefale lytterne til at købe bogen og læse den. I hvert fald, man interesserer sig for det her emne, fordi det går hen og bliver en bog, som jeg tror, alle folketingskandidater, der er valgt i det, man kunne kalde for udkantsdanmark, når benytte til at anskaffe sig og forholde sig til, det våger jeg faktisk at påstå. En af de ting, du siger, du siger, det er et stop for den sociale eksport af sociale klienter til kommunerne i provinsen. Din påstand er, at Københavnsområdet, og måske også Aarhus og andre, de har simpelthen eksporteret sociale klienter til for eksempel Lolland.
Ja.
Hvordan vil du stoppe det?
Jamen, det mener, at man skal stoppe ved den måde, man tildeler de her penge. Altså, Odsherred Kommune, for eksempel, som er et eksempel, jamen, der tildeler de selv nogle af 80 førtidspensioner i løbet af et år, men de får 120 tilflyttere, der har en førtidspension. Det er klart, det er et mønster, som man ikke kan se bort fra. Og det, jeg mener, man skal gøre, det er, at du siger, at den kommune, som tildeler førtidspensionen, sådan set også skal betale for det, fordi førtidspensionen jo modsat mange andre ydelser ikke er en... Det er jo ikke en tilstand, som du kan ændre på. Altså, det er jo at sige, jamen, du er et sted fysisk eller psykisk, eller hvad det er, som gør, at du ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og der er det jo helt rimeligt, at Gentofte eller København eller Lyngby-Taarbæk, eller hvem der nu har
tildelt pensionen,
har tildelt det, også skal finansiere det. Det synes jeg er helt...
Så det der med at sige, at du får lige en pension, og så kan du jo flytte til Lolland, og så er det så Lollands Kommune, som er en meget stor kommune, geografisk.
Men... Lolland Kommune har en førtidspension for hver fem på arbejdsmarkedet. Og det er altså over dobbelt så meget som landsgennemsnittet.
Som er 1 ud af 10?
Ja, er det 1 ud af 10? Nu kan jeg ikke huske, om det er 7-8%.
Det er det, okay.
Så skriver du, som i forslagene, en industripolitik.
Ja.
Og nu citerer jeg så bare fra det, ikke? Der er et punkt, der hedder målret støtte til de eksportvirksomheder, som understøtter de lokale erhvervsspecialiseringer og sikrer dansk eksport. 3, skriver du så. Tilrettelæg den offentlige politik på store enkeltområder og på enkeltordre og løbende indkøb placeres hos danske virksomheder, og der dermed kan opbygge lokale kompetencer. Det vil, er det ikke her, man for alvor kan læse, du er socialdemokrat, og hvor du er i gang med et eller andet form for planøkonomi, som vil komme voldsom karambolage med EU-regler?
Nej, men det gør det ikke, og det kan man læse ud. For eksempel Slesvig-Holsten, deres politik for erhvervs...
De er også socialdemokrater.
Ja, men altså, det du kan se dernede, det er, at det, der giver suverænt bedst afkast inden for deres politik, det er at give støtte til virksomheder, der opkøber andre virksomheder, som etablerer ny produktion. Giv støtte til dem, og det lykkes de altså med på trods af EU-reglerne. Men jeg vil bare lige give et eksempel. Min far er lokomotivfører. Og der, jeg var lille, der var med op i Randers og se de nye IC2-tog, som skulle køre på Høng-Tølløsebanen, hvor han arbejdede. Og der havde man altså i Randers dengang over 1000 mennesker, som var beskæftiget inden for den her jernbaneindustri, som har produceret IC3-togene, som er et fremragende tog, IR4-togene, som er et fremragende tog. Og dem har man jo så med den IC4-beslutning, man traf tilbage i 90'erne, der har man jo sørget for på den måde at lukke de 1000 arbejdspladser, de mange underleverandører, som var en del af det. Og det er jo en måde at fjerne industri fra Danmark, hvorimod man kunne opretholde den, hvis man i højere grad havde taget ordrene derfra.
Men det lugter alligevel lidt af, at mange offentlige udbud og sådan noget, så skal man sådan skele lidt lokalt og sådan noget. Det kan man jo ikke, hvis man skal følge for eksempel EU-reglerne til punkt og prikke, vel?
Det mener jeg, der er mange muligheder for, men det er klart, at selvfølgelig kan du ikke bare sige, at vi skal købe dansk, og det må man jo heller ikke. Det er jo helt åbenlyst. Det har man vidst siden Jens Otto Krag, men du kan sagtens lave politikken, ligesom man gør i Tyskland, hvor man i højere grad tager hensyn til lokale forhold.
Så også her skal vi lære af tyskerne?
Ja, også her, ja.
Det, man måske kunne kritisere dig lidt for, det er, at du er meget på den der tilskudsvogn, når man statsligt skal lave en investeringsbank for udkantsområdet osv. Det er jo... Det koster jo penge.
Altså, jeg vil sige, de forslag, som vi stiller, der er jo både nogle af dem, som koster penge, men der er også nogle af dem, som sparer penge. Altså, det at flytte arbejdspladser inden for staten ud i provinsen, det vil spare væsentligt beløb. Og så kan du også sige, jamen, hvor meget er det værd, at lad os sige 90% får en ungdomsuddannelse i stedet for 80%, eller i stedet for mindre end 80%, som det er i mange af de store kommuner, jamen det har jo en meget konkret værdi, det her med, at flere får en uddannelse. Det har en meget konkret værdi, at flere bliver godt integreret. Og det tror jeg, det er svært at måle direkte på den måde.
Tror du, det lykkes at vinde udviklingen?
Jeg tror, hvis vi træffer de politiske beslutninger, som du tager, hvis de politikere, som er fra provinsen, også bakker op om det, så skal det nok lykkes.
Så det vil sige, at du kan stille dig i spidsen for sådan en udkantsalliance, som skal stille nogle krav, fordi der i det her spørgsmål er det faktisk ret ligegyldigt, om I er socialdemokrater eller venstrefolk.
Ja, det vil jeg meget gerne.
Godt. Tak skal du have, Kåre Dybvad, forfatter til Udkantsmyten, en bog, der som handler om, hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft. Og den er udkommet på People's Press. Gå ud og køb den.
Dette er Radio 24/7.
Godt. Ja, det er det, og du lytter til Cordua og Steno, hvor vi nu skal sige velkommen til dagens tredje socialdemokrat her i Blå Stue. Det er usædvanligt med så mange socialdemokrater, men det er og der er også en særlig grund til, fordi nu skal vi nemlig tale med den nytiltrådte chefredaktør på det, hvad skal vi kalde det, Centrum Venstre netmediet Pio, Jens Jonathan Steen. Og når vi har besøg af dig, så er det jo fordi, at du jo har begået en leder, og du er virkelig nytiltrådt chefredaktør for det her. Og der skriver du, og der, jeg synes, vi skal lade Jarl Cordua læse op et citat fra denne her leder.
Ja, det er sådan flere citater, men citatet lyder: religiøse og troende mennesker har altid vagt skepsis og ubehag på venstrefløjen. Når der ikke er andre emner at tage fat på, så graver venstrefløjsdebattører adskillelse af kirke og stat frem. Hvis man ikke kan mene andet, ja, så er det altid gratis at give en omgang til præster og folkekirken. De får en tur med grovfilen. Det er symptomatisk for venstrefløjens unuancerede forhold til religion.
Jens Jonathan Steen, hvorfor starter du din karriere på det der med at give sådan en ordentlig svagt af lige synet på dit eget parti? Fordi jeg har faktisk brugt virkelig meget tid på at finde en, der ville diskutere det med dig. Og jeg slår selvfølgelig op og siger, hvem er åndspolitisk ordfører for Socialdemokraterne? Sådan en findes selvfølgelig ikke. Det gør den heller ikke i nogen andre partier. Men jeg har snakket med mange af dine partifæller på Christiansborg, og dem, der faktisk går ind for adskillelse af kirke og stat og så videre, de siger bare, det skal vi ikke snakke om. Det interesserer mig ikke en skid, det er helt ligegyldigt. Og så er der den anden fløj, de synes, at folkekirken er en vidunderlig institution i sådan en fornemmelse af sådan en lidt bagudskuende opfattelse af folkekirken som et endnu en institution, hvor man kan få noget tynd kaffe og noget blødt brød og mødes i menighedshusene, og det er fint. Det skal vi heller ikke snakke om. Hvorfor synes du, at Socialdemokraterne skal til at begynde at snakke om det her?
For jeg synes, det handler om noget af det, som man generelt på venstrefløjen har forsømt allermest. Og det er hele spørgsmålet om identitet og følelsen af at høre til, hvor man kommer fra. Så det handler i virkeligheden meget om tradition og institution for mit vedkommende. Og det er noget af det, jeg tror, man har forsømt. Man kan ligesom, hvis vi går lidt mere historisk til værk, så kan man se, at venstrefløjen gik jo meget ind for at ligesom sige, at vi skulle udfordre kønsrollerne, vi skulle udfordre familien, vi skulle udfordre en masse af de der tidligere traditionelle institutioner, som man har haft. Kirken en af dem også. Det har man lagt meget vægt på at tage afstand fra, og i virkeligheden fragmentere og opsplitte, uden at man har været god nok til at sætte noget i stedet. Og der mener jeg faktisk, at vi har en folkekirke, som der har overlevet, og som jeg egentlig mener, står ret stærkt, og mener er en helt afgørende, vigtig institution for det danske samfund. Og det bør man også som socialdemokrat have en interesse for at tage en seriøs diskussion omkring, hvilken rolle som religion og folkekirke kan og bør spille fremadrettet i det danske samfund.
Jamen, der er jo ingen, der er mere opsat på end dine partikammerater at forsvare religiøse mindretal. Mm. Altså, men det, du mener, man forholder sig ikke til det religiøse flertal?
Jamen, det er en særskilt problemstilling. Det der med, at der er sådan... Jeg tror ikke, det er primært socialdemokrater, som den kendetegner. Det er mere kulturradikale og andre dele af venstrefløjen, som har den der minoritetsforkærlighed. Så snart der er nogle minoriteter, som det er lidt synd for, og som har det lidt svært, jamen så kaster man sin kærlighed over dem, mens majoritetskulturen den ofte bliver en lille smule undertrykt. Og der synes jeg jo, og det er noget den altså majoritetskulturen, som jeg også skriver, der ofte vækker ubehag. Ikke? Altså, man vil jo gerne, hvis du har stillet samme spørgsmål omkring, vil I have en holdning til islam eller Hizb ut-Tahrir eller alt muligt andet, jamen så er det samtlige folketingsmedlemmer givetvis har haft noget at sige, men når det er folkekirken, så lukker man i. Og der synes jeg altså, der har vi et problem, fordi man ligesom ignorerer så mange mennesker i det danske samfund, som det her det betyder noget for hver eneste dag. Og hvis man siger, at det her det er ligegyldigt, og ikke har nogen gang på jorden, og der er så få, der kommer i kirken, og hele den her forfaldsmyte, som i øvrigt er udviklingen faktisk er ved at vise sig forkert, jamen så ignorerer man en masse almindelige danskers hverdag og virkelighed.
Kan der være en historisk forklaring? Altså, Socialdemokraterne var oprindeligt marxistisk inspireret. Man startede som marxistisk forening her i København i 1871, og Marx han sagde om religion, at det var opium for folket, Og det vil sige, der har jo hele tiden været en sekulær ideologi i Socialdemokratiet. Holdt man op med at være marxister i omkring 1. verdenskrig, men man var stadig socialister. Rigtig mange socialdemokratiske ledere har været ateister. Jens Otto Krag, bare for at nævne én. Og så har der hele tiden været en religiøs strømning, som jeg gætter på, at du tilhører, som vi kunne for eksempel fremhæve en Svend Auken, som var en troende og kirkegænger. Men i arbejderbevægelsen har der været de to fløje. Mm. Og selvom man faktisk ser arbejderbevægelsen eller Socialdemokratiet repræsenteret ved menighedsrådsvalgene, ikke desto mindre, Venstre stiller ikke op til menighedsrådsvalget, men det gør Socialdemokraterne. Mm.
Og jeg skal lige omkring menighedsrådet, altså sognerådsvalget, der er det jo interessant, at i hele Helle Thornings tid som formand, der er stort set, at Socialdemokraterne aldrig vundet et valg, men det eneste sted, hvor Socialdemokraterne ikke har vigende tilslutning, det er i sognerådene, har Jens Joel fortalt mig. Og det er jo, det er da enormt interessant.
Jeg synes, det er enormt interessant, og bare for at holde fat i Cordovas analyse, så synes jeg, den er rigtig. Altså, der er i virkeligheden to elementer fra den grundlæggende marxisme, som vi har med at gøre her. Det ene, det er opium for folket. Og det andet, det er forestillinger og tesen om, arbejder i alle lande for en jer. Og det var ligesom, kan man sige, det er to dogmer. Og jeg synes jo i øvrigt, det generelt som socialdemokrat, synes jeg jo, troede jeg egentlig, at vi tog afstand fra dogmatikken og var en anden type af ideologi og var en anden type af parti. Men jeg synes, den der med at arbejde i alle lande forenet, jeg synes jeg egentlig er endnu sjovere, fordi det lykkedes jo ikke. Arbejde i alle lande forenede sig ikke, fordi der var 1. verdenskrig, der var 2. verdenskrig. Der var altså nogle andre ting, der samlede folk. Og det er netop noget, der hedder identitet, der hedder tradition, der hedder kultur. Og det er sådan nogle elementer, som altid har været til stede og som altid har favnet folk. Og dem har man som på venstrefløjen, som socialister eller demokratiske socialister, ekstremt svært ved at forstå. Og det er også derfor, at når Dansk Folkeparti kan netop løbe langt hen ad vejen på den her bane, for de kan fange nogle socialdemokrater samtidig med, de her identiteten med sig. Så det er der, problemet ligger. Det hele det der følelsen af at høre til, den har vi så utrolig svært ved at forstå. Hvis det ikke matcher op med den, kan man sige, sådan materialistiske, marxistiske verdenssyn eller analyse, jamen så kan vi ikke forstå det. Og dermed, hvis vi skal kigge historisk på det, så synes jeg, der er nogle nedslag, som vi mangler. Fordi mens vi havde en Stauning, jamen, så havde vi altså også en Borgbjerg, som var en mindst lige så stor socialdemokratisk tænker. Og han var også erklæret grundtvigianer og brugte grundtvigianismen som et vigtigt ståsted. Og så har vi selvfølgelig senere hen jo verdens første kirkeminister, Bodil Koch, som var socialdemokrat, og som jeg mener er et kæmpestort politisk forbillede og bør være det for socialdemokrater i dag. Hun leverer en helt ny folkelig tradition og en folkeliggørelse af folkekirken og sikrer noget, at det den institution kan i dag, nemlig at den er decentral. Altså det er jo meget sjovt, den diskussion, I lige kommer fra nu. Der er noget af det, der for alvor er decentral, der ikke er centralistisk styret, det er jo folkekirken i dag. Og derfor synes jeg faktisk, der er noget, der kunne godt være flere, der kommer om søndagen, men der er noget helt unikt at lære, også både for velfærdssamfund og for socialdemokrater i folkekirken.
Men nu sidder du og taler om en kulturarv. Er det ikke også noget, det der kendetegner socialdemokrater og din generation, det er, at det almindelige dannelsestab og historieløsheden er sat fuldstændig massivt ind, så det, der er tilbage, det er, at socialdemokraterne famler rundt i sådan et åndløst tomrum i en meget individualiseret, sekulariseret tankegang. Og du skal selvfølgelig ikke beskyldes for at være Annemie Allerslev radikalborgmester på Rådhuset i København, men at man bare kan høre sådan en idé om, at man skal prøve at udvikle en kommunal islam, så man jo tænker, hvad i alverden foregår der? At man har simpelthen mistet et fundament. Og vi lægger også mærke til forskellen på provinsen og København. At København er meget, meget sekulariseret, og folkekirken står ikke særlig stærkt. Og da vi havde de her mindebegivenheder omkring terroraktionen, så samles der utrolig mange mennesker på et initiativ fra Lars Aslan Rasmussen, dansk-kurdisk socialdemokrat på Rådhuset, og så står man der og skal samles om noget, og man aner ikke, hvordan man skal gøre det, så man ender med at stå og bede Pernille Rosenkrantz, ikke Tejl, Pernille Rosendahl, synge John Lennons Imagine, altså i håbet om, at der er ingen religion, der ingenting er. Og man tør ikke tage fat i vores kulturarv. Vi kunne have sunget i Danmark, er jeg født, eller man kunne have sunget en salme. Er det sådan noget, du også mener er et udtryk for den? Fordi det er jo et armod, du peger på, er det ikke?
Jo, man
du
kan
er
jo
præstesøn.
Ja, præstesøn, ja. Og det er jo nok også noget af den arv, jeg har med mig. Men jeg synes jo, jeg synes sådan set, jo, du har fuldstændig ret, at der er sådan et eller andet, der er sådan et eller andet åndeligt armod, som hæver store dele, efter min opfattelse, hæver store dele af venstrefløjen og også Socialdemokratiet. Netop fordi man har haft alene fokus på de materielle vilkår og forhold, og det synes jeg jo selvfølgelig er fuldstændig afgørende, at man fastholder. Men det betyder altså ikke, at vi ikke også kan tage den anden diskussion med. Og vi står jo lige præcis i en situation nu, hvor mange danskere oplever sig som ekstremt presset af globalisering, af at vi skal levere til konkurrencestaten, alle de her ting, hvor det, der er den enkeltes identitet, og det, vi har at tro på, og det, vi har at gå ud fra, og hverdagen og virkeligheden, det, man føler, det smuldrer under fødderne på en. Og når man heller ikke har nogen tradition eller nogen kulturarv, som er værd at være stolt af, så mister vi det grundlæggende fundament.
Hvordan kan det så egentlig komme dertil? Fordi altså, mit indtryk, det er ikke noget, jeg har nogen empiri på, men min forestilling er, at i hvert fald 75% af præsterne i den danske folkekirke, altså de er blevet direkte ugudelige, men de er meget, meget optaget af en centrum-venstre dagsorden.
Og rigtig mange stemmer jo på Centrum-Venstre-partiet. Der har vi jo set opgørelser, der viser.
Altså dem, der ikke følger det så tæt, så tænker de om den danske folkekirke, så tror de, den bliver repræsenteret af stemmer som Christian Langballe og Sørine Godtfredsen. Det gør den jo slet ikke.
Ja.
Den klassiske SF-kvindelige omsorgsfokuserede præst, det er dem, der er flest af.
Mm.
Og hvorfor bruger partiets egne medlemmer så, som du siger, en gratis omgang og give dem med spaden? Og man har en biskop, jeg glæder socialdemokrat, Kjeld Holm, i Aarhus, som jo nærmest er mere kulturradikal, end han er kristen. Er det også fordi, at alle folkekirkens egne medlemmer, som holder til, eller præster, som holder til politisk på Centrum Venstre, at de sælger ud af det åndelige og nærmest gør sig til. Altså, jeg opfatter jo folkekirken som en udvidelse af den offentlige sektor, ikke?
Ja, og det synes jeg er meget forkert. Altså, jeg synes ikke, det er en udvidelse af den offentlige sektor. Jeg synes nemlig, det er noget af det.
Men det er en del af den offentlige sektor.
Det er en del af den offentlige sektor, kan man sige. Den offentlige sektor sikrer rammerne for den, ikke? Men det, der jo lige præcis sker med kirken i modsætning til alt, hvad der ellers er i velfærdssamfundet, det er jo, at det ikke er centralt styret. Og det er jo faktisk det, staten garanterer. Og det er derfor, jeg synes, der er noget ret unikt og noget spændende i den folkekirkemodel, vi har, fordi den netop sikrer, at det er det lokale, at det er menigheden og det er sognet, der er omdrejningspunktet. Og det er også derfor, når vi for eksempel ser, altså politikerne, de får lukket alle skolerne, vi ser, at de gør det bedste, de kan for at lave en planlov, der gør, at den lokale købmand ikke kan overleve alle de her tiltag, som ligesom lægger et pres også på de små lokale samfund. Det eneste, man ikke kan få has på, det er jo kirkerne, som trods alt stadigvæk overlever. Og så den lille bitte landsby, hvor jeg kommer ud fra, jamen der er kirken jo stadigvæk en vigtig bastion. Jeg var lige tilbage for 14 dage siden og få min søn døbt der. Så det kan jeg jo se, at der stadigvæk er et massivt liv omkring den lokale kirke.
Hvad er det, du så håber på, at den her provokerende leder, du er, fordi altså, du kan se, du kommer ind hos os og sidder og snakker om det, men det er jo ikke, fordi du har været inviteret meget rundt i partiet for at diskutere det. Ikke endnu i hvert fald.
Ikke endnu. Det håber jeg selvfølgelig at blive, at det kan være, at jeres program fremmer det. Men det er jo selvfølgelig, altså jeg vil gerne have en diskussion omkring det her. Jeg mener, at Folkekirken, ligesom den blev det med Bodil Koch, er et vigtigt symbol på, hvordan vi kan decentralisere, hvordan vi kan folkeliggøre store institutioner i det danske samfund, som er med til at levere identitet og tilhørsforhold.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og hvis man har en spørgsmål eller en kommentar til Jens Jonathan Steen, som er her og tale om venstrefløjens måske nogle gange unuancerede forhold til folkekirken, så skriv til os, så stiller vi spørgsmålet. Nu skal du høre, Jens Jonathan Steen. Jeg læser lige lidt op fra din kronik, eller din artikel på piopio.dk. Du skriver blandt andet: i stedet for at afvikle den folkelige kirke og nedbryde et fællesskab, som stadig samler 4 ud af 5 danskere, og som i parentes bemærket oplever færre udmeldelser, flere indmeldelser og større fremmøde, så burde man udvære den nuværende ordning til at folkeliggøre de øvrige religioner. Skal vi have en folkemoské? Skal vi have en folkesynagoge? Eller hvad er det, du forestiller dig? Hvorfor skal staten blandes ind i det? For det har da fungeret udmærket indtil videre, har det ikke det?
Jo, men jeg tror, jeg synes, det er den måde, som vi oplever, den radikalisering, som vi oplever i en række af de andre religiøse miljøer, den handler jo netop om, at man har det, som man ikke har i folkekirken, nemlig man har sådan en centraliseret øvrighed, eller nogle forskellige råd, som er dem, der udtaler sig på det generelle islams vegne. Altså, i parentes bemærket har vi utrolig mange repræsentanter og talspersoner for diverse islamfortolkninger og udlægninger, som ikke rigtig har nogen medlemmer eller noget bagland eller nogen basis for at gøre det på. Så simpelthen for at sige, den model, vi har, den har sikret en folkeliggørelse, og det vil den muligvis også kunne gøre, hvis vi prøvede at udvide den. Og det vil simpelthen sige, at det administrative forhold, jamen det kan vi finde en fælles ordning, som vi har gjort for folkekirken. Det kan vi også gøre for nogle af de andre religioner, og så skal de ellers have lov til at udøve deres religion ude i de lokale menigheder. I de lokale ummer, eller hvad det hedder på...
Men kan de ikke selv finde ud af det? Altså, hvorfor skal staten blande sig i det for? Altså, vi havde jo også kirke... kirken opstod... Ja, det er faktisk et forkert eksempel, fordi Danmark var det faktisk statsmagten, som mente, vi skulle have en kirke. Det var Harald Blåtand, som pludselig indførte det. Så her kan man sige, det var en statslig... Ja, det der mindede om en statsmagt på det tidspunkt. Man kan sige, det voksede ikke op nedefra. Det var det, der er min pointe, vel? Men ellers normalt vil man jo sige, at de der religiøse samfund, som er i vores land, vi vokser jo op nedefra. Mm. Og det skal vi vel... Sådan skal det vel blive ved med at være?
Det skal det blive ved med at være, men det skal netop blive ved med at være... Det er nedefra, der er fokus. Det er lokale, der er fokus. Og det mener jeg, at vi ved at kan man sige, lave en administrativ ordning, hvor vi ligesom sikrer nogle ordnede forhold. Jeg tror, det var ikke Bodil Kok, men Halkok, der kaldte det velordnet anarki. Den type af model, tænker jeg bare, at jeg er godt klar over, at det ikke er en færdig eller fuldendt model, som jeg har udviklet og skitseret i min leder, men jeg synes, de andre religioner vil kunne lære noget af den folkelighed, som er blevet en del af den danske kristendom.
Altså, det vil sige, at du på det felt eller stræk, måske ligger på linje med din partifælle og sandsynligvis kommende folketingsmedlem Peter Hummelgaard, tidligere DSU-formand, som er medlem af Folkekirken, men som sagde til mig, at vi skal bevare den nuværende folkekirkeordning, fordi det er et fremragende instrument til at holde ekstrem religiøs aktivitet nede, og der er intet, der er med som folkekirken med til at sikre sekulariteten i samfundet. Og det er den ordning, som du gerne vil have de andre religioner i, så vi kan fastholde et sekulært jerngreb.
Der var nogen, der sige, men er det ikke det, der det modsatte, der skulle ske? Altså, vi skulle have mere åndelighed og ikke nødvendigvis mere religion ind i politik, men religion men, i religion.
Men lad os bare tage fat i den, for det er jo det, der de facto er resultatet. Det er, at vi ved at have den folkekirkeordning, som vi har i dag, er et af de samfund, hvor vi har en kirke, der blander sig mindst i de politiske forhold. Den diskussion, den tager de ud lokalt. Der er masser af præster, som har politiske holdninger, og som også en gang imellem ytrer i hvert fald et kant eller en fli af dem fra prædikestolen. Ja. Ja, det gør jeg også. men det er jo ikke sådan, så vi har en kirke, der går ind og siger, nu mobiliserer vi hele den danske folkekirke imod et bestemt politisk forslag på Christiansborg. Det er jo ikke den model, vi har.
Kirkeasyl for eksempel.
Kirkeasyl, det var nogle meget få præster, der blandede sig
men,
i den. Så det er bare... Det er jo det, vi har sikret i den danske kirke, det er, at vi netop har en folkekirkelig model, hvor der ikke er nogen synode eller kirkelig øvrighed, som bestemmer og mobiliserer en hel kirke imod bestemte politiske forslag. Så vi har netop en kirke, der agerer der, hvor den skal, og det er det, der er den gode grundtvigianske danske tradition. Det er ude hos borgerne, det er ude der, hvor medlemmerne bor. Og det er den del af det, sige, jamen kunne vi ved at lave en ordning for nogle af de andre religioner, kunne vi så overføre noget af det? Jeg mener, der er i hvert fald en del af de andre religioner, som kunne lære, som er lidt mere radikaliseret, som kunne lære en del af den danske ordning.
Nogen vil sige, at det er sådan ufarligt og kedeligt og kommunalt. Altså det, men der vil du sige, ja, det er faktisk det, for det er rigtig godt. Altså.
Jamen det er jo Københavners synspunktet. Selvfølgelig ikke alt, hvad der foregår i et sogn eller lokalt eller kommunalt, det er ufarligt og kedeligt, og det er kaffeslabberas. Men det er jo der ja, mennesker bor og har også, deres hverdag og virkelighed, og altså, har en stor del af deres liv og identitet. Det er jo det, vi vedholdende bliver ved med at træde på. Der mener jeg, at vi skal prøve noget andet.
Det lyder ligesom om, altså den diskussion, vi havde med Kåre Dybvad før, at på bjerget her i København, der er der sådan en konsensus om at latterliggøre folk, der har et aktivt liv i folkekirken. Og det er det, der skal gøres op med os.
Det skal der bestemt også gøres op med, ja. Altså man kan sige, jeg er både en model, jeg gerne vil overføre til de andre religioner, og så et internt opgør med nogle af mine egne partikammerater.
Nu læste jeg, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Jeg tror, han hedder Robert, i hvert fald til fornavn. Det var Slovakiets premierminister. Han udtalte her for en uge siden, at der skal ikke bygges moskéer i Slovakiet, fordi Slovakiet er et land, der er baseret på kristne værdier. Det er et katolsk land med et lutheransk mindretal, som et stort mindretal. som det største religiøse mindretal. Og det er et eller andet, hvor man siger, ja, det er den kultur, vi kommer fra, den skal vi stå fast på.
Mm.
At det, du lægger op til nu, det er sådan et lille bitte museskridt, at lade folkekirken spille en rolle, og lade folk, der er engageret i den, prøve at et eller andet både at søge trøst og måske genfinde et ståsted, efter at mange er befinder sig på et åndløst eller et meget porøst åndeligt grundlag. Og det er også det gør, at vi har en svagere fælles kultur i det her land, fordi den engang var linket til folkekirken, det er den ikke mere.
Det tror jeg helt sikkert er en del af det, ikke? Altså, vi er på den der isflage, vi glider længere og længere væk, og der skal nogle ting til at ligesom indfange os igen og sikre os fast grund under fødderne. Og der tror jeg, og det tror jeg sådan set, uanset hvad vi gør ved religionerne fra politisk side de kommende år, jamen så kommer, jeg tror, religion kommer til at spille en større rolle igen. Så det tror jeg helt sikkert er en del af det, vi har brug for. Det er den, kan man sige, decentrale folkelige tilgang. Det er noget af det, der skal til.
Det forstår jeg ikke. Siger du, at religion kommer til at spille en større rolle? Jeg mener, siden sekulariseringen ligesom tog fart fra omkring over 1500, der er der egentlig kun gået i en retning. Mindre religion spiller, ja. Altså, religion spiller en mindre og mindre rolle i samfundet.
I Danmark?
I Danmark, ja. Og Vesteuropa.
Ja, jeg tror sagtens...
Vesteuropa var det stort set udryddet.
Jeg tror, vi kommer til... Altså, den måde, som vi har eroderet alle de institutioner og fællesskab, som traditionelt set har givet vores liv mening og indhold, det tror jeg på sigt vil betyde, at man vil søge den mening andet steds. Og det tror jeg blandt andet kan være i religion
også, og tro. At har man ikke også et problem med, at centrum-venstre også langt ind i borgerlige kreds, at der kigger man ud i verden, og så kigger man på samfund, hvor religion spiller en stor rolle, og det er så med til, at man nærmest betragter dem som tilbagestående, selvom at langt den overvejende del af verdens befolkning lever i samfund, hvor religion spiller en stor rolle.
Mm-hmm.
Altså argumenterer du så modigt for at sige, at religion må godt spille en større rolle?
Selvfølgelig må det spille en større rolle.
Skal det spille?
Ja, det synes jeg også, det skal have lov til at spille den rolle,
Skal regeringen have religiøse rådgivere?
Jeg tror ikke, jeg tror ikke, at politik og religion skal blandes mere sammen på den måde. Vi skal bare have lov til at sige, at vi er troende. Altså, det skal være, jeg skal have lov til at være en troende socialdemokrat, uden jeg bliver anset for dummere af den årsag.
Jeg kommer til at tænke på, at det var sidste år, desværre optog vi det. Der havde Kort og jeg fornøjelsen af at interviewe vores statsminister, og vi stillede hende spørgsmålet, tror du på Gud? Og der skal jeg love for, at øjnene de flakkede, fordi det var jo nærmest sådan et spørgsmål, må man ikke stille en statsminister? Mm. Det tror jeg ikke var noget problem, hvis man gjorde det i
Brasilien. Men hun svarede jo.
Men hun svarede nemlig meget modigt, og efter at have tænkt sig lidt om, at det var ikke noget, der spillede en stor rolle i hendes ungdom, men efterhånden som livets afslutning nærmede sig, det gør den jo forhåbentlig ikke den lige forløbig for statsminister, så var det begyndt at spille en større og større rolle i hendes liv.
Mm.
Og det, synes jeg, egentlig var modigt svaret, fordi normalt ville man bare sige, det vil jeg ikke udtale mig om.
Mm.
Det er noget privat, religion, det er personligt.
Noget meget, meget privat, men det mener du godt, vi kan godt begynde at åbne lidt for den der...
Jeg mener, det skal være lov til at være en del af det, der kendetegner og betegner os som menneske. Jeg mener ikke, at vi skal være hævet over, at religion har en indflydelse, fordi det eneste, vi gør ved det, det er jo, at vi ignorerer og trykker noget under fodet, fordi religion har en indflydelse. Tro betyder noget for mange af os, og det skal det have lov til.
Nu har du rettet kritikken mod, hvad skal man sige, de altså klassiske religionskritiske partifælder, som vil have skilt stat og kirkead. Jeg kunne heller ikke være med at registrere, at da jeg talte med en af dem, der sidder i kirkeudvalget, jeg skal ikke sige, hvad hun hedder, så siger hun, at det, der er så vidunderligt ved folkekirken, det er, at den er så god til at servicere dåb, begravelse, konfirmation og bryllupper. Og hvor jeg sådan tænker, hvorfor kan vi ikke privatisere det? Og så siger vi, det kan lade Falk ordne det der. Altså, fordi hvad i alverden har det med det har jo ikke noget med en kristen kirke at gøre. Det er jo en typisk, og det er det, jeg mener med, at folkekirken for mig at se i dag er... det er bare en del af den offentlige sektor, som servicerer med et ritual, når man har brug for det, og ellers er det ligegyldigt. Ikke? Og det ritual vil folk gerne have, fordi så ved man dog, hvad der skal foregå. Det er så besværligt, når man skal opfinde begravelsesritualet.
Mm-hmm. Jeg kan sagtens...
Og det er de kirkebegejstrede i dit parti, ikke?
Jo, og det kan man sige, jamen... Det er også de centralistisk begejstrede, det er de statsbegejstrede, det er dem, der bare vil have magten den vej, der tænker sådan en systemtænkning i virkeligheden, ikke? Hvor det er fint, at man bare har et serviceorgan, som kan træde til ved vigtige højtider og andre begivenheder i familien. Men kirken er jo meget mere end det. Man finder også hurtigt ud af, når man kommer ind for kirkens døre, jamen så får du faktisk mere. Altså, du får den der stærke prædiken også. Du får et gudsord og en åndelighed med dig, når du går ud derfra. Så jeg synes, det er meget mere. Og så er det først og fremmest, eller frem for alt, så er det den der omdrejningspunkt i lokalsamfundet, som vi som socialdemokrater bør værne om.
Jens Jonathan Steen, selvudråbt åndsordfører for Socialdemokraterne. Tusind tak, fordi du kom og satte gudløsheden blandt dine partifæller på dagsordenen. Vi når ikke mere i denne her udgave af Kortrøger Stine.
Og i næste uge, hvis alt går vel, så får vi besøg af Dansk Folkepartis leder Christian Thulesen Dahl.
Og ham er man selvfølgelig velkommen til allerede nu at formulere spørgsmål til på vores Facebook-side.
Men nu drager vi til Luxembourg for at optage påskeprogrammet,
som vi så sender skær torsdag. Men det var alt for i dag. I teknikken der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.